Vaša brojka 202.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Priče o pesmama.
90. godina prošlog veka grupa Blur je imala zapažen nastup na Tajlandu. Vratili su se puni utisaka, a kao najveću čast doživjeli su to što se na njihovom koncertu pojavio i jedan član kraljevske porodice. Bila je to 14-godišnja tajlandska princeza. Zbog posebnog statusa i velikog ugleda koji je uživala, na koncertu je imala specijalan tretman. Za nju je na sceni bio postavljen presto koji su okruživali vojnici zaduženi za njenu bezbednost. Kada je Blur zasvirao jedan od svojih najvećih hitova, pesmu Song 2, princeza se naopšte za prepašćenje popela na presto i bacila u publiku. Taj neobičan događaj ostao je u neizbrisivom sećanju članovima benda, posebno frontmenu Damonu Albarnu. 20 godina kasnije sanjao je kako se druži sa princezom, koja je u njegovom snu bila već odrasla žena. Inspirisan time i sećanjima na tajlandski koncert, Albarn je napisao pesmu Baby Queen u kojoj slušamo grupu Gorillaz.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog trenutne obustave saobraćaja na državnom putu drugog A reda broj 259 na deonici Pirot-Bela Palanka i na državnom putu prvog A reda broj 4 na deonici Petlja Pirot-Zapad Petlja Bela Palanka, saobraćaj sa autoputa preusmerava se na sledeći način. Vozila koja dolaze iz smera Niša koriste isključenje na petlji Bela Palanka. Vozila koja dolaze iz smera graničnog prelaza Gradina koriste isključenje na petlji Pirot-Istok. I dalje se preusmeravaju na alternativni putni pravac drugog B reda, broj 428, Bela Palanka Pirot preko mesta Ponar. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. Friend, when I take a walk, I like spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I fall in love with everyone who hates me. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad, so mad.
Try your life, I do. I'm around now, I wanna get next to you. Thank you.
Priče o pesmama.
Jednog leta grupa Simple Minds pozvana je da nastupa na festivalu u Norveškoj. Pored sjajne atmosfere, poseban utisak na njih je ostavilo to što je dnevna svetlost trajala 24 sata. Iako su svirali u 2 sata iza ponoći, bio je dan i publika je bila odlično raspoložena. Pod tim utiscima pevač Jim Carrey je istoga dana napisao pesmu. Osim uspešnog koncerta, delimično ga inspirisala i Deborah Harry. Jim je sa kolegama pratio nastup grupe Blondie, ali nije bilo vremena da se sretnu i razgovaraju. Iako umoran, te večeri je počeo da radi na novim stihovima. Sa balkona hotelske sobe u daljini je mogao da vidi Debbie kako sedi okrenuta leđima i to ga je dodatno podstaklo da piše. Kada se sutradan odjavljivao, recepcionar mu je uručio kesicu bombona uz pozdrave od gospođice Harry. Njen gest dodatno je ulepšao sve ono što je tada doživeo. Divno leto provedeno u Norveškoj, Jim Carrey opisao u pesmi Summer koju izvodi grupa Simple Minds.
Here comes all those fans. sleeping with your mother, and I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tats and the knives on the town.
Beograd 202.
Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah. You never used to be afraid of days like this.
know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night.
Supergirl, my supergirl.
Priče o pesmama.
Pesma Take On Me norveške grupe Aha pravi je dokaz pravila treća sreća. Prvu verziju bend je snimio pod naslovom Lesson One. Imala je isti riff za klavijaturu, ali je tekst bio drugačiji. Privukla je pažnju jednog od veterana muzičke industrije koji je postao menadžer sastava i pomogao im da potpišu ugovor sa poznatom izdavačkom kućom. Pesmu su ponovo napisali i snimili, ali su je ovoga puta nazvali Take On Me. Izdata je kao singl samo u Evropi i nije imala mnogo uspeha. Na top listu je ušla samo u njihovoj rodnoj Norveškoj, dok je u ostalim zemljama ostala neprimećena, posebno u Velikoj Britaniji. Urađena je još jedna verzija sa novim producentom koji je pojačao instrumentalne delove i uneo više energije. Oduševila je izvršnog direktora poznate diskografske kuće i on se založio za njeno snimanje. Taj treći pokušaj, ispraćen inovativnim videospotom, konačno je doneo uspeh grupi Aha i pesma Take On Me je postala hit. We'll be right back.
Priče o pesmama.
Za pesmu Salisbury Hill dugo je važilo mišljenje da je nastala zahvaljujući prvom nastupu Brucea Springsteena u Velikoj Britaniji. Mnogi su verovali da je orao pomenut u tekstu zapravo Boss, koji je koncertom podstakao Petera Gabriela da napusti grupu Genesis i otisne se u solo vode. Autor je rekao da je tačan samo deo u kojem se pohvalno izrazio nastupu, ali da je potpuno besmisleno povezivati taj događaj sa njegovim odlaskom iz grupe i pisanjem pesme. Već neko vreme je bio nezadovoljan radom u bendu jer je živeo kao u mašini znajući šta će raditi dve godine unapred. Shvatio je da postaje neka vrsta stereotipa rock zvezde koji je jedini cilj da zadovolji ego. Osjetio je da je prestao da voli sebe i želeo je slobodu. Zbog toga je odlučio da napusti Genesis i karijeru nastavi sam. Jednom prilikom dok je sedeo na brdu u Somersetu i preispitivao svoju odluku, Peter Gabriel je smislio pesmu Salisbury Hill koja je postala njegov debi single. To keep in silence, I resigned.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
Dripping that bite.